Tervetuloa jälleen Ykköspallilla podcastin pariin. Tässä vielä muutaman viikon tauon jälkeen ollaan jälleen sorvin ääressä. Hieman tuo kalvelkiseen jälkeen ja ruotsiottelu molemmin puolinkin tuossa oli sen verran kiirettä, että tuommoinen enemmän ruotsiottelu suuntaava ennakointi jäi tuossa ja Kalevan kisa tämmöinen yhteenveto jäi tekemättä, mutta nyt sitten alkaa pikkuhiljaa tämä yleisurheilukausi olla tässä kutakuinkin saatu pakettiin ja ajateltiin tässä, että otetaan kauden yhteenveto lähinnä kotimaisittain, eli tässä sitten äänessä Joni Jäntti ja kollegani Jussi Ihamäki, otamme tässä hieman nyt sitten kiinni tähän menneeseen yleisurheilukesään kotimaisittain. Mennään suoraan asiaan. Mitäs Jussi itse tavallaan, mitä jäi tavallaan hieman niin kuin kismittämään tästä kesästä? Mitä oli semmoisia asioita, mitä ehkä odotit, mutta kuitenkaan ei ehkä parhaalla tavalla sitten tuloksellisesti toteutunut?
Kyllä. Terve taas minunkin puolestani. Pakko sanoa, että tosiaan tänään kun on sunnuntai 19. päivä 9. niin kausi on tosiaan ohi. Tänään oli kahdella omalla urheilijalla vielä nuo ottelukilpailut, että täytyy myöntää, että on tuntunut todella pitkältä kaudelta ja on ollut hienoa seurata somesta, kuinka monet on jo lomalle päässeet ja taisit itsekin jo olla vähän lomalla, niin kyllä tämä ihan hyvältä tuntuu, että päästään hieman hengittämään rauhallisemmin yleisurheilusta, vaikka toisaalta harvoin se nyt ihan täyteen tulee tästä yleisurheilusta. Mutta jos mennään tuohon kysymykseen, niin kyllähän tietenkin päällimmäisenä ehkä, mitä itselleen on jäänyt mieleen, on tämä naisten 100 metrin aitajuoksu. Kuitenkin tässä on nyt 2 vuotta menty aika lujaa, erityisesti 2019 ja myös viime vuonnakin todella huikeita suorituksia, niin siellä sitten oikeastaan aika paljon loukkaantumista johtuen kirjasin tuohon ylös kauden parhaat tulokset, koska niitä ei varmaan kauhean moni muista, paljonko ne oli, että Anni-Mari Korte juoksi 12.91, Reetta Hurske 12.96, eli vain 2 juoksijaa menivät alle 13 sekunnia aika niukasti, ja Noora-Lotta Nesiri oli oikeastaan koko kauden sivussa, mutta juoksi yhden kilpailun 13.11. Ja muun muassa Lotta Harala kokonaan sivussa, Matilda Bogdanov, ei oikeastaan muutama juoksu, mutta ei mitään merkittävää. Ja muutenkin ehkä ne nuoret siellä, muutamia nuoria nyt sieltä nousi kyllä esiin. Ehkä Anni Siirtoalta hieman enemmän odotettiin, mutta kaiken kaikkiaan naisten 100 metrin aidat totta kai kaiken tämän hehkutuksen ja kovan nosteen jälkeen, niin otti nyt pienen tämmöisen iskun, mutta todennäköisesti ja toivotaan, että ensi vuonna sitten on aivan eri ilme. Onko sinulla mitäs näitten ehkä tämän saman lajin lisäksi, tuleeko sinulla mieleen jotain?
No mennään vielä tuohon sataseen aitoihin siinä mielessä, että mietitään muutaman vuoden takaisin tilannetta, tai sanotaan 5 vuoden takaisin tilannetta, niin jos olisi silloin miettinyt, että 2 juoksia alle 13 sekuntia kuitenkin tällä kaudella, niin sehän olisi tavallaan silloin erinomainenkin suoritus, että sinne 2 juoksia on 13 alle saatu, mutta kyllähän viimeisen 2 vuoden perusteella niin varmasti pettymys ehdottomasti tämä naisten 100 metrin aidat kokonaisuudessaan oli, ja puhuit noista loukkaantumisista ja muista asioista, niin kyllähän todella paljon, esimerkiksi Kalevan kisat oli aika lailla kuvaava tämän kesän naisten 100 metrin aitojen osalta, että top 20 taisi olla ainoastaan 5 juoksijaa Kalevan kisoissa mukana, siis tämän kauden top 20 parhaan joukosta, eli kyllä todella paljon juoksijoita oli tuossa sitten tavallaan meidän kotimaisen yleisurheilukesän huipennuksessa, niin joko loukkaantuneena tai sitten muista syistä sivussa, toki siellä joukossa oli muutama ottelija, joka sitten 7-ottelun puolella otteli, mutta vaisu kesä sinällään kyllä 2 edelliseen verrattuna. Mitäs muita sitten, jos nostaa tuossa, niin kyllähän viime kauden perusteella ehdottomasti Aaron Kangas oli sellainen nimi, jolta odotettiin paljon enemmän, mitä saatiin tällä kaudella. 76-85 tuloksellisesti ihan semmoinen kohtalainen tavallaan, mutta jos miettii, että viime vuonna oltiin 78 alkuissa lukemissa ja odotukset tälle kaudelle jopa 80 ylitykseen olemassa, niin Aaron Kangas varmasti suurimpia pettymyksiä, eikä muutenkaan miestä Mokari nousi kovin kovinkaan hohdokkaaksi tänä kesänä, että kaikin kaikkiaan tuo jätti hieman valjun maun, ainakin itselleni.
Joo, Aaron Kankaan tuo kärkitulossa syntyi, taisi olla se ensimmäinen Kankaanpään kilpailu, missä se tuli, ja se oli lähestulkoon sama kuin sitten edelliskauden, oliko se nyt 5 parhaan keskiarvo vai jopa 10 parhaan keskiarvo, se taisi olla yli 76 metriä kuitenkin, ja sitten se taso oli sitten pääosin siellä ehkä 72-73 tietämissä. No Seppä se Tuomas heitti omasta mielestäni aika hyvin, ja Henri Liipola 74-68, ja Aleksi Jaakkolaan tämmöinen huippulupaus ollut muutamia vuosia sitten, ja sitten hänellä tuli se, käsittääkseni oli se polvivamma, joka hänellä on nyt estänyt, ja jos nyt ihan oikein on ymmärtänyt, nyt Aleksilla on niin kuin aika hyvä tilanne, että hän on vissiin päässyt nyt niistä pahimmista vaivoista eroon, eli saa nähdä nyt, jos tämä Aleksi Jaakkola sitten, hän on kuitenkin tosi lupaava ja vielä suhteellisen nuori heittäjä, niin jos hän sieltä nyt sitten ensi kaudeksi tulisi tuota vielä. Mutta mä haluan nostaa tässä vielä, vaikka nyt ketään urheilijoita sinänsä saisi osoitella, eikä nyt lähdetä mitään osoittelemaan, mutta semmoisia muutamia henkilöitä, mitä niin on miettinyt. Ehkä liittyen vähän tähän samaan kuin Aleksi Jaakkola, niin itse olen miettinyt, että miesten kuula meillä on kuitenkin nyt, jos miettii, että 2 todella huippulupausta on ollut siellä ihan nuorten sarjoissa työntänyt aivan mielettömiä tuloksia, eli Arttu Korkeasalo ja Eero Ahola, että nyt he ovat jumiutuneet sinne 18 alkuisiin lukemiin, mutta muistaa myöskin, että Arttu on syntynyt 2000 ja Eero 1999, eli nuoria varsinkin heittäjiksi, mutta että jotain toivottavasti nyt saadaan muutenkin sen miesten kuulan taso, kun Arttu Kankaankaan taso nyt ei ole ollut sitten kauhean hyvä viime vuosina, että on jäänyt myös noille samoille lukemille suurin piirtein, niin toivoisin nyt, että Arttu Korkeasalo ja Eero Ahola muun muassa nostaisivat tasoaan. Tuleeko sinulle jotain vielä mieleen?
No ehkä menneen talvikauden perusteella, niin toki Ella Junnila varmasti nostettiin enemmän odotuksia, 196 talvella, tälle kesälle sitten 191 ja aika vaihtelevaa ja epätasaista hyppäämistä pitkin kesää, että sinällään talven perusteella niin varmasti Ella Junnilalta odotettiin enemmän ja ainakin itse odotin huomattavasti enemmän. Ja sitten tietysti tuossa kilpailukauden kynnyksellä tapahtunut valmentajan vaihdos varmasti oli myös ehkä osatekijä sitten, että tuo hyppääminen oli pitkin kesää osittain sekaisin, mutta toisaalta talvella erittäin lupaavaa ja loistavaa tekemistä, että varmasti Ella Junnila tulevaisuudessa, niin on niitä nimiä, joista meillä varmasti on sitten suuria menestysodotuksiakin, mutta ehkä tälleen kesäkautta ajatellen, niin Ella Junnila oli itselleni hieno pettymys.
Kyllä, ja samaan kategoriaan tavallaan Christian Pulli myöskin siksi tavallaan, että hän kuitenkin oli olympiafinaalissa ja hyppäsi kuitenkin niin parhaat hyppynsä siellä olympialaisissa, mutta kuitenkin parhaaksi jäi se 7.96 hypätty siellä Tokiossa tulos, jolla hän selvisi finaaliin, niin kuitenkin odotusarvot oli myöskin hänellä huomattavasti korkeammat loistavan hallikauden jälkeen, mutta niin tässä on hyvä esimerkki, että ei se nyt ole tosiaan yksi yhteen. Norrotta Nesiri juoksi myöskin erinomaisen hallikauden, niin ei se vaan mene aina niin, että jos on loistava hallikausi, niin otetaan vielä Lotta Kemppinen, sama juttu, niin siinä on tietyt vaarat, että ainakin itse osittain olen ehkä ajatellutkin osittain, esimerkiksi aikaisemmin kun valmensin Norrotta Nesiriä, niin ei se hallikausi ollut semmoinen, se oli täysin semmoinen, yritettiin mahdollisimman vähillä niin sanotusti mennä, että ei ollut semmoinen iso panostus siihen, vaan että aina se katse siellä kesässä, että sitten kesällä tulisi niitä tuloksia, niin varmasti en sitä epäile, etteikö näillä kaikilla henkilöillä ole ollut samanlainen suunnitelma, ja varsinkin Christian Pulli, kun hän kävi se yhden kilpailun vaan hyppäämässä hallissa, että en siinä mielessä syyllistä tällaisesta, mutta kyllä tämä on tavallaan ikävääkin, että jos mietitään vuoden päästä kesällä, niin kukaan ei muista, mitä mitä puolitoista vuotta sitten hallikaudella tapahtui. Eli kyllä ainakin oma kokemus on se, että ne tulokset aika helposti unohdetaan pois lukien. Sitten tietenkin ehkä nämä, että ehkä me muistetaan, että Junnila Pulli ja Lotta Kemppinen olivat mitaleilla EM-halleissa. Ne ei ehkä niin unohdu, mutta aika helposti unohdetaan esimerkiksi Norrotta Nesirin tulokset ja tuijotetaan niitä kesäkautta. Ainakin oma kokemus on tämmöinen. Ja toisaalta se on ihan ymmärrettävää, mun mielestä se kesä on se, mihin tähdätään. Niin.
Vieläkö nousee jotain, mennäänkö näihin positiivisempiin asioihin? Tässä aloitettiin hieman tavallaan osittain nyt vähän näillä pettymyks täyteen tai tavallaan niin kuin enemmän sen suuntaisilla asioilla, mutta mennäänkö vähän tavallaan niihin kesän kohokohtiin seuraavaksi vai vieläkö löytyy sulla tuohon?
No muutama nimi täällä olisi, mutta just että kun en halua ainakaan ketään niin kuin osoittaa sinänsä, että tavallaan kun kyllähän tässä nyt on moniakin, jotka on ehkä epäonnistunut tai on tullut epäonnea ja tämmöistä, mutta kaikkea hyvää toivon ja toivoisin kaikille, mutta no Natalie Blomqvist muun muassa, 2 kesää on nyt mennyt myöskin älyttömän huikea lupaus ja hieno juoksuaskel ja toivottavasti hän saa nyt terveyttä ja Taika Koilahdella tuli se paha loukkaantumisen silloin hallikaudella aikaisemmin, oliko se nyt 1,5 vuotta sitten, niin vielä on vähän vaikeaa, että toivotaan, että Taika saa nyt sitten harjoittelussa kaiken kohdalleen ja se juoksu ja se hyppy jatkuisi sinne eteenpäin. Ja sitten pakko vielä yhden henkilön tässä nyt poimin, että Elmo Savola, joka myöskin oli pari vuotta sitten todella lupaavassa menossa ja nousussa, ja hänelläkin on ollut valitettavasti todella paljon loukkaantumisia, ja on aika raaka laji tuo 10-ottelu, niin Tarmo Savolahan on nyt noussut hänen veljensä sitten todella kovaa sieltä sitten ihan Suomen huipulle, mutta aikaisemmin ainakin on kokenut kyllä, että Elmo Savola oli se seuraava 8000 pisteen ottelija, niin toivotan nyt, että Elmo Savolalle sitten terveitä päiviä, mutta mennään näihin positiivisiin asioihin, saat avata pelin.
Joo, ensinnä, jos nyt todellakin lähdettiin hieman liikkeelle nyt tuosta tavallaan toisesta suunnasta tähän kauden yhteenvetoon, mutta kyllähän siis, jos nyt kokonaisuutta miettii, niin kyllähän varmasti erittäin paljon positiivisen puolellehan tämä meidän yleisurheilun kesä jää hämmästyttävän paljon. Esimerkiksi Suomen ennätyksiä, yleisen sarjan Suomen ennätyksiä siis nähtiin. Kesäkaudella niitä nähtiin paljon. Pystytkö lonkalta heittämään, että kuinka monta Suomen ennätystä, tai kuinka monessa lajissa, sanotaanko näin, koska Suomen ennätyksen syntyy enemmän, mutta kuinka monessa lajissa syntyi uusi Suomen ennätys ulkoratakaudella, menneenä ulkoratakaudella? Jaaha. Oletko kirjannut sinne jo?
En ole kirjannut, mutta osittain ehkä olenkin, mutta no ainakin nyt olisi tullut 4 mieleen, mutta nyt heti tässä nyt näköjään löytyisi ainakin 5, ainakin eikö 6, kun niitä löytyy.
Kyllä, 6 Suomen ennätystä nähtiin menneenä kesänä. Elmo Lakka 13.31 kympin aidoissa, Sara Kuivisto 2 otteeseen sekä 8 että tonni vitosella, mutta nuo voimaan jääneet ennätykset 1.59.41 ja 4.02.35, Vilma Murto 4.72, Senni Salminen 14.63, kolmiloikka Vilma Murto tietysti seiväs, ja sitten Silja Kosonen moukarissa 73.43. Jos mietitään vielä talvikautta, niin siellä oli Ella Junnilan 196 korkeudessa, Lotta Kemppinen, nyt en tähän kirjannut tulosta, mutta olisikohan ollut 16, kyllä 60 metriä, eli sieltä vielä 2 lisää, eli todella hurja määrä Suomen ennätyksiä nähtiin, en muista, että tämmöistä kautta olisi nähty ihan hetkeen, että näin älytön määrä olisi Suomen ennätyksiä pistetty uuteen uskoon.
Kyllä, juurikin näin. Mikä näistä Suomen ennätyksistä on sinun, jos sanoisin näin, että ei tunnetasolla vaan mikä sinun mielestä on niin kuin kaikista kovatasoisin ennätys?
Kovatasoisin. Hyvä kysymys, erittäin hyvä kysymys. Jos nyt lähinnä mennään ehkä näihin tavallaan näihin ulkoratakauden Suomen ennätyksiin, kun ne tässä nyt sitten ehkä enemmän oli tapetilla, niin mitäköhän tuohon nyt vastaa? Ehkä tuo Vilma Murron 472. ja Senni Salmisen 14.63, se on makuasia, että kumpaan niistä pitää parempana. Ehkä kuitenkin nostaisin tuon Vilma Muuron 4.72 aavistuksen ehkä korkeammalle, mutta saatat olla toista mieltä.
No en nyt välttämättä. Mietin vaan, että tässä on tietenkin just, että mietitään tunnetasollahan nämä on itse asiassa melkein kaikki Suomen ennätykset ollut niin kuin määrätyllä tavalla. Silja Kososen Suomen ennätys 73-43 samalla 19-vuotiaiden maailmanennätys, niin jotain aivan huikeaa suorittamista. Senni Salminen tosiaan, Kristiina Mäkelä haki sitä Suomen ennätystä vuosia ja vihdoin sitten se Heli Koivulan 2002 vuodelta taisi olla se Suomen ennätys, niin rikkoontui ja Vilma Murto on sitten taas tätä omaa ennätystään jahdannut 5 pitkää vuotta tai 5.5 vuotta. Ja sitten tietenkin Sara Kuivisto, aivan käsittämättömät juoksut siellä olympialaisissa. Ja kyllä sen, vaikka tuo Tonni Vitonen on ehkä, no en tiedä kumpi noista on kovempi, mutta 4.02, mutta sitten 2 minuutin alitus 800 metrillä, niin kyllähän se oli taas tämmöinen yksi rajapyykin rikkominen. Ja tietenkin Elmo Lakka, Arto Brykkaren 1984 vuodelta ollut Suomen ennätys sieltä Los Angelesin olympialaisten välieristä, niin vihdoin ja viimein kaatui, että ei aivan 40 vuotta sentään ehtinyt se täyttää, vaan 37 vuotta. Niin, että onhan nyt sillain, jos mietitään tunnetasolla, niin kaikki nämä on ollut ihan huikeita suorituksia. Jos pitäisi tunnetasolla miettiä, niin tavallaan maailmanennätys on tosi kova. Senni Salmisen kolmiloikkatulos saattaa olla tosiaan jopa ehkä omalla tavallaan kova tasoisin, mutta sitten toisaalta kun tiedetään, mitä Rohas on loikkinut sitten taas yli metrin pidemmälle, niin siinä on sitten tietenkin aivan, hän on nyt täysin toiselta planeetalta ja Vilma Murron tämä vihdoin ja viimein sentillä pystyi parantamaan sitä tulosta ja hän kuitenkin toi 4.72 se on kuitenkin todella kova niin kuin, todella kova tulos ja olympiakisat oli mitkä oli nostoinen, mutta kuitenkin vitossia jaettu vitossia, niin se on kuitenkin hän on ehkä suurin kandidaatti kuitenkin tämmöiseksi niin kuin vuoden yleisurheilijaksi, jos tällaista titteliä, tai kun tällainen titteli jaetaankin, mutta vai mitä mieltä itse olet?
Niin, no tuohon nyt vaikea ottaa ehkä kantaa, toki täytyy muistaa meidän paraurheilijat sitten en ota aivan kantaa siihen, että kumpi on kovempi suoritus, Vilma Murron viitossia vai sitten tuolla parakisoissa mitalin ottamiset, ne jääköön päättäjien päätettäväksi, mutta jotenkin ehkä sikähdyttävä tai tavallaan semmoinen iloisen suoritus jotenkin tuo Vilma Murron paluu tuolle ennätystasolle, eli uuden Suomen ennätyksen tekeminen, niin Senni Salmisen tavallaan tämä Suomen ennätyksen jotenkin rikkominen ja Senni Salmisen nousu maailman terävimmän kärjen ihan tuntumaan, niin oli jotenkin ollut nähtävissä jo jonkun aikaa, mutta tuo Vilma Murto oli pitkään tahkunut siellä ja tavallaan takunut tuon oman tekniikkansa kanssa ja varmasti myöskin joitakin vuosia tuossa välissä oli myöskin fyysisellä puolella takamatkaa siihen, kun 4.71 hyppäsi silloin juniorivuosinaan, mutta jotenkin tuo Murron tulos oli siinä mielessä jotenkin hieno ja tavallaan paluu mahtavalle tasolle, niin ei ehkä semmoiseksi niin kuin yksi, jos ei nyt ihan kohokohta kesästä, niin varmasti yksi suurimmista.
Oli ja se tuli kuitenkin niin kuin tavallaan myöskin näiden pääkisojen jälkeen pystyi vielä sitten niin kuin venymään siellä ihan kauden loppukilpailussa, mihin ei kauhean moni muu pystynyt, että se oli sinänsäkin melkein kaikilla muilla se taso sitten hieman laski sitten verrattuna siihen, mitä siellä oli. Mutta varmasti nostetaanko muitakin esiin kuin pelkästään no, Suomen ennätykset?
Kyllä, totta kai. Mitäs itsellesi näiden ulkopuolelta haluat nostaa ehkä terävimpinä tai tämmöisenä selkeimpinä nostoina, mitä sieltä nousee itsellesi?
No mä heitän nyt nopeasti ensin pois alta lainausmerkeissä nämä olympiakisoissa onnistuneet Lassi Etelätalo ja Aku Partanen, että heidän tulostasosta voi olla sitten, no varsinkin kävelyn, tietenkin se tulokset jäi siellä sitten karuissa olosuhteissa tosi niin kuin paljon siitä, mihin varmasti niin kuin paremmissa, helpommissa olosuhteissa he olisi pystyneet, niin että kovaa suorittamista kovassa paikassa, ja oli hienoa, että Aku Partanen itsekin on päässyt hänen uraansa seuraa läheltä tuota nuorten kisoista 2010 Monctonissa MM19 kisoissa ensimmäistä kertaa ollut samoissa kisoissa mukana, niin hänen onnistumisensa tietenkin yksi niin kuin hienoimmista jutuista, ja kyllä toi Viivi Lehikoisen nousu ja tavallaan sieltä aika syvältäkin, missä hän on nyt ollut henkisesti, niin aivan huikea tasonnosto, 55-42 Suomen ennätys 22 sarjassa, ja seuraavana varmasti sitten katse sinne aikuisten Suomen ennätykseen. Tässä nyt ensimmäiset nostot, mitä sinulle tulee mieleen?
Joo, sitten ehkä tuolta jos, no, hieman tuota, ei välttämättä nyt kansainvälistä tasoa tuota, tavallaan jos peilataan, mutta Joonas Rinteen mahtavat juoksut, ennen kaikkea 800 metrin 1.45.96 nousi itselleni tuossa, ja myös Mette Baas naista 400 52.66 erinomaisia tuloksia näin kansalliset, suomalaisittain, vaikkei sitä nyt välttämättä kansainvälisessä vertailussa vielä nousee hirveän korkealla, mutta ennen kaikkea loistavat tasonnostot, nostot näitä kahdelta, ja kyllähän sitten ihan ylipäätään nuorten urheilijoiden menestyminen, johon mennään varmaan sitten kohta hieman tarkemmin, niin ennen kaikkea oli tästä kesästä todella positiivisia merkkejä tuli tuolta nuorten puolelta, ja Saaka Vanninen varmasti kirkkaampana Silja Kososen lisäksi, lisäksi sitten seitsemänottelun puolella.
Joo, mennään ihan lopussa näihin nuoriin vielä, palataan niihin syvällisemmin tai hieman syvällisemmin, mutta pakko on tosiaan mainita nyt se, että mitä tuossa sanoit, että kun lähdin jo hehkuttamaan Vilma Murtoa, että olisiko hänestä sitten vuoden yleisurheilija, mutta täysin oikeassa, että en nyt ole jakamassa titteliä sinänsä ohi näiden paraurheilijoiden, että siellähän nyt oli Toni Piispanen, Amanda Kota ja Leo-Pekka Tähti muun muassa kelaajina onnistuivat älyttömän hyvin, ja itse Toni Piispasen kelauksia en kerinnyt katsomaan suorana, mutta Amanda Kota ja Leo-Pekka Tähden täältä Satakunnasta kotoisin olevien tähtiurheilijoiden kelaamista, ja se oli tavallaan aika mielenkiintoista, kun Leo-Pekka ensimmäistä kertaa nyt sitten 5 mestaruutta oli takana, ja nyt tuli ensimmäinen hopeamitali, niin tavallaan se ehkä pieni, tai totta kai pieni pettymys siitä, mutta sitten kuitenkin näki, että hän oli kuitenkin osannut hieman ehkä valmistautua jo siihen, että jossain kohtaa se saattaa tulla se tappio, ja oli puhuttu tästä kovasta nuoresta taimaalaisesta, joka häntä siellä uhkaili, ja että oli siinä mielessä tiedossa. Ja sitten taas toisaalta Amanda Kotaja taisteli siitä kultamitalista, aivan muutaman sadasosan hävisi, ja hänen onnensa kaikki siinä, mitä purkautui sen suorituksen jälkeen, koska hän on kuitenkin pärjännyt hyvin niin kuin MM- ja EM-tasolla, mutta paralympialaisissa nyt oli ensimmäinen mitali, niin siinä oli siinä näiden, siis semmoista aitoa iloa, mitä niin kuin välittyi näiden kaikkien paralympialaisiin osallistuneiden onnistujien. Siellähän yleisurheilijat onnistuivat tuomaan niitä mitaleja hyvin, ja vaikka hieman taisi olla, oliko se nyt niin, että 6 mitalia tuli ja 8 oli tavoite, jos nyt oikein muistan, ja kuitenkin sillä tavalla, että oli yleisurheilu pääosassa ja paljon onnistujia, ja erityisesti nämä 3 nyt nostin tässä nyt esiin. Mutta mennäänkö sitten seuraavaan, tai muutama asia tässä nyt oli sillain tarkoitus, mitä vielä tässä käsiteltäisiin, niin voitaisiin mennä seuraavaksi sitten. Ehkä näihin yksi, joka on tässä nyt alkanut puhuttamaan jo osittain kauden aikana, mutta myöskin erityisesti sitten tässä aivan loppukaudesta, eli näistä valmentajan vaihdoista. Joo, eli jo aiemmin mainittiin, että Ella Junnila vaihtoi ehkä hieman yllättäen valmentaja Jouko Kilpi jäi taustalle ja Tuomas Sallinen otti sitten vastuun tässä kesken kauden, vaikka oli tuota menestyksekäs kausi ollut hallikausi jne. Eli tietenkin nämä valmentajavaihdot, niin se on aina mielenkiintoista. Itsekin niitä kokeneena, niin siinä on aina tietty totuus, urheilijan totuus, valmentajan totuus, ja sitten on se, mitä ehkä niin kuin tulee siellä median välityksellä. Itse en ainakaan ole ottanut mitään kantaa, enkä tuottamaan mitään kantaa, mistä on johtunut tietyt valmentajan, tai omat toi valmentaja, vaihdokset. Pyrin ainakin itse se, miksi minä en ota kantaa, niin se ei johdu mistään muusta kuin se, että en mä ainakaan halua aiheuttaa urheilijoiden, kenen kanssa on tehnyt toi vuosia töitä intensiivisesti ja on niin kuin oikeasti tehnyt kaikkeni jonkun urheilijan eteen, niin en mulla ainakaan mitään halua alkaa jotenkin suolata tai syyttää tai haukkua. Toivoisin totta kai, ettei myöskään toisinpäin sitten kauheana tuu haukkuja meiltä valmentajista. Tiedän sen tietenkin, että arvostelu tulee. Mutta toisaalta mun mielestä sekin, että jos urheilijakin, mutta myöskin valmentaja, jos saa arvostelua ja arviointia ja jonkinnäköistä spekulointia, niin silloin sä oot tehnyt jotain oikein, koska ei niistä huonoista valmentajista koskaan puhuta missään, että silloin kateuskin on ansaittava omalla tavallaan, että niitä kommentteja sitten tulee. Sitten ehkä tämmöinen kaksi aitajuoksijaa, Norottan Esiri ja Elmo Lakka muun muassa nyt vaihtoivat. Näistä voidaan puhua vähän enemmänkin. Ja myöskin nostin esiin, myöskin, että Lotta Harala on nyt koonnut taas uutta taustatiiviä, Anne Suoranta siellä taitaa olla nyt päävastuussa sitten hänen ainakin tästä aitajuoksupuolesta, että mielenkiintoista nähdä Haralan ja Esirin muun muassa, kun nyt on hieman näitä loukkaantumisia valitettavasti ollut, että mihin suuntaan sitten lähtee. Ja samalla tietenkin Oliver Helander, siellä on sitten mielenkiintoinen. Haluatko ottaa tähän Oliver Helanderiin vaikka ensin kantaa?
Joo, tuossahan Tero Pitkämäki Oliver Helanderin valmentajaksi ryhtyi ja se tuossa Kalevan kisojen aikoihin tuo uutinen julkaistiin. Sinällään vaikea taustoista sen tarkemmin sanoa, mutta toki Helanderilla on ollut paljon loukkaantumisia, olkapää vamma ennen kaikkea ja muitakin vammoja sitten senkin jälkeen tuossa, että Helander on paljon niistä kärsinyt. Varmasti Oliverin fyysinen puoli on ollut kyllä huikealla tasolla ja mennyt tuossa viimeisten vuosienkin aikana tietääkseni paljon eteenpäin, mutta varmasti pitkälti loukkaantumisten takia ei ole päässyt ulos mittaamaan sitä tuloksellisesti. Toki nyt Kalevan kisoissa loistava 86-13, joka antoi viitteitä siitä, että kyllä mies edelleenkin kunnossa on, jos vaan heitto on uomissaan, että sinällään Helanderin osalta niin varmasti enemmän ehkä siinä, onko sitten taustalla se, että haetaan enemmän sitten sitä, että pystyttäisiin terveenä tekemään enemmän, hakemaan sitten sitä kautta hakemaan tuloksellisesti tavallaan sitä, mihin Oliver pystyy. Mutta vaikea tuohon sen tarkemmin ottaa kantaa sitten, että kuinka hyvä ratkaisu tämä on. Tero Pitkämäellä varmasti on omalta uraltaan annettavissa todella paljon. Sitä ei missään nimessä kiistä, mutta toki Tero Pitkämäellä valmennuskokemusta vielä ei juurikaan ole ennättänyt syntymään, että mielenkiintoinen yhteistyö tulevia vuosia varten nähdä tuo, kuinka se sitten toimii. Mites tuo aitajuoksu puoli, varmasti sinulla itsellesi voisi olla jotain sanottavaa tuohon Norlatten Esirin valmentajan vaihtoon Petteri Jousteesta itävaltalaisen Filip Unfriedin, jos nimen nyt muistin oikein tuossa. Ilmeisesti tunnettu jossain määrin tuolta takavuosilta tuon itävaltalaisvalmentajan kanssa.
Kyllä joo. Hän on muille, ei ole minulle unfriend, vaan hän on unfried nimenomaan kyllä. Eli hän on minun ystäväni, eli olemme tutustuneet tuossa, en nyt muista vuotta, mutta ollaan tehty yhteistyötä jonkun verran. Tunnen hänet siis ja tiedän hänen valmennusfilosofiaansa ja hän tietää minun valmennusfilosofiaa ja mä arvostan häntä todella paljon ja hän arvostaa minua todella paljon. Ja itse asiassa Pekingin MM-kilpailut 2015, niin mä olin hengaili, koska en ole oikein hirveän monta kertaa tuohon Suomen joukkueeseen kuulunut, niin Filippe ei silloin, hän on nyttemmin sitten ollut Itävallan joukkueessa mukana, mutta silloin hän oli myöskin tämmöinen henkilökohtaisena coachina silloin Alina Talain valmentajana ja hengasin sitten Filipin kanssa oikeastaan, kuljettiin kaikki matkat ja illat vietettiin, että tosiaan voi sanoa oikeasti, että tunnen hänet hyvin ja no se pakko vielä sanoa, että ollaan Teneriffan leirillä ajettu vähän Itävallan noita pikajuoksumaajoukkue miehiä ja Alina Talaita ja minä ja Filip ajettiin vähän mikroautolla kisaa ja suomalainen oli ykkönen ja muut tuli sitten perässä, että sen verran täytyy kehasta, kun kerrankin jossain on pärjännyt. Mutta asiaan. Eli mun mielestä niin kuin Filip itse asiassa on siinäkin mielessä hän myöskin kokenut aika paljon, hän nousi sillain tunnetuksi Beatles Rotin valmentajana ja sitten kun oli saanut Beatles Rotin juokseen mun mielestä olympiafinaalissa 2012, niin sitten se heidän tuo valmennussuhde sitten päättyi yllättäen ja äkkiä ja itse siinä kohtaa jo oltiin silloin jo frendejä siinä kohtaa ja sitten hänelle tuli Alina Talai ja oli siinä sen muistaakseni 3 vuotta, mitä Alina siinä oli ja sitten sekin päättyi aika nopeasti. Eli tämä ei ole mikään suomalainen tämmöinen, että suomalaiset yhtäkkiä vaihtaa valmentajat. Kyllä sitä niin kuin muun muassa niin kuin tämä Filipin kohdalla on käynyt näin niin kuin useammankin kohdalla, että hänellä on tämä ottelija Ivona Dadic, joka sitten taas on sitten ollut jo monta vuotta ja itse päässyt myöskin seuraamaan hänen harjoittelua tosiaan noilla leireillä ja muutenkin, kun ollaan oltu yhteyksissä aika paljon. Mä en näe nyt tässä ainakaan mitään huonoa. Et nyt kun mä itse mietin, että jos Nuorolotta haki valmentajaa, tai kun haki valmentajaa ja mietti, että löytyisikö ulkomailta joku hyvä valmentaja, niin en olisi voinut ehkä ainakaan itse suositella parempaa valmentajaa, että mä pidän häntä erittäin hyvänä valmentajana. Saa nähdä. Ikää tulee ja näitä loukkaantumisia on tullut ja kuitenkin kohtalaisen hyvällä tasolla 12.80 Nuorolotta juossut tuossa Petterinkin valmennuksessa. Nyt tämä kausi tosiaan 13.11, että näyttää niin kuin statistiikalta huonolta, mutta en mä näkisi sitä, mitä ajateltiin, etteikö Filipin valmennuksessa olisi mahdollisuus nousta sinne 12. Sai Filip juoksee Alinankin 12.60 ja osia, että kyllä mä uskon, että mikä ettei, että en mä näe mitenkään, koska Nuoroltakin tunnen tosi hyvin ja hänen talenttia pystyy arvioimaan, niin kyllä mä nyt uskoisin, että hän on ihan yhtä kova talentti kuin Alina Talai, että kaikki eväät olisi juosta sellaisia aikoja ja nyt vaan se, että miten tämä valmennusyhteistyö sitten toimii, että se mikä esimerkiksi nyt aikaisemmin esimerkiksi itse kun valmisin viivilehikoista, niin kyllä näin valmentajana pakko sanoa, että kyllä sitä kärsii niin sanotusti itse ja myöskin sen urheilijan puolesta, että kun ei ole samassa paikassa, niin mä en niin kuin, itse en sitä tämmöistä etävalmennusta niin kuin, näe missään nimessä parhaana mahdollisena, mutta se voi parhaassa tapauksessa toimia, mutta siinä on se kääntöpuolessa, niin kuin, mikä yksi syy on siis myöskin tähän, miksi Elmo lakkaa hyvästä Antti Haapakosken valmennuksesta toimivasta valmennuksesta vaihtaa nyt sitten Otto Kilven valmennukseen, eli kun Otto on sitten siellä samalla paikkakunnalla koko ajan, että ei varmasti Elmokaan ei ole yhtään pettynyt huikean Suomen ennätyksen jälkeen Antti Haapakosken valmentamiseen, mutta kyllä se urheilija ja valmentaja niiden pitää niitä kohtaamisia tulla, että se sama juttu nyt on sitten Norotan kohdalla, että kyllä hänen pitää saada niitä kohtaamista tämän valmentajan. Sen verran vielä voin sanoa, että kaikille kuulijoille, että tämä Filip on erittäin tämmöinen sympaattinen, empaattinen, kuunteleva, keskusteleva, että sen takia varmasti mekin tullaan niin hyvin juttu, että ollaan siinä mielessä vähän saman tyylisiä valmentajia. Toki Filippo on ehkä vielä potenssi 2 verrattuna meikäläiseen, eli varsinkin tämmöisen empaattisen ja tämmöisen, mutta erittäin tämmöinen loistava ihmisenäkin, niin varmasti sopii tämmöiseen suomalaisen naisvalmentajalle mielestäni erittäin hyvin. Että erittäin mielenkiintoista. Ei siinä nyt ole mitään muuta kuin pysyykö urheilija terveenä tai pääseekö terveeksi näiden suhteellisten, kuulostanut ainakin, että suht vakavienkin terveyshuolien jälkeen. Että vähän sama juttu kuin Lotta Haralalla, että Lotan ja Norotan tunnen tosi hyvin ja seurannut heitä tosiaan pienestä urheilijasta lähtien, niin heillä on nyt tämä vaihe urassa, että alkaa sitten se vihoviimeinen ponnistelu, niin jännä nähdä, mitä tapahtuu. Mutta tästä sen verran on pakko sanoa, että sitä on myöskin miettinyt, että miksi vaihdetaan valmentajia tai miten valitaan valmentajia, että aika usein meillä mennään niin, että se mihin paikkaan me mennään opiskelemaan, niin siellä sitten pystytään toimimaan ja sieltä sitten haetaan valmennusta. Mutta aika harvoin lähdetään hakemaan valmennusta jostain muualta ja muutetaan sinne valmentajan perässä. Niin kuin ainakin Suomen sisällä, ehkä just että tosiaan johonkin jenkkeihin, jos sä lähdet yliopistoon, niin se nyt on selkeä homma. Mutta jotenkin olen miettinyt, että miksi se on niin vaikeaa suomalaisille, tai tuntuu olevan. Voin olla väärässä, mutta haluan nyt tällaisenkin ajatuksen heittää, että se pitäisi olla nimenomaan, kun tämä valmennusprosessi ja valmentautuminen, se on tämmöinen kokonaisvaltainen toiminto ja toiminta. Eli siihen kuuluu, sen takia mä näkisin, että kun lähtee se opiskelun parissa, niin siitä tulee sitten myöskin se opiskeluystävät, opiskelijatoverit sieltä sitten sitä kautta, niin jos lähtee pelkästään jonkun valmentajan perässä eikä ole mitään muuta yhteisöä, niin se on sitten se kompastuskivi. Eli tavallaan pitäisi myös pystyä luomaan sitten se muut suhteet ja muu toiminta ja olla oikeasti valmis, että hyvin usein sitten nuori ei välttämättä ole eikä se siitä saa toimivaa mallia. Et sen takia varsinkin sitten urheilulukio voi olla toimiva parhaimmillaan ja monissa joukkuelajissa se on nyt sitten toi ihan selkeä, että sä lähdet johonkin muuhun, niin sulla on sitten se iso joukkue. Että sitten taas tässä yksilölajissa se on se oma haasteensa. Mutta semmoisen voisin heittää nyt sinulle tähän jatkokyssäriin, että vähän niin kuin tästä valmentajan asemasta, että mitä mieltä oot tällä hetkellä suomalaisten yleisurheiluvalmentajan asemasta ja mihin suuntaan pitäisi mennä? Onko se oikea suunta, että saadaan lisää näitä ammattivalmentajia vai onko joku muu? Mitä sä näkisit tässä kohtaa?
No varmasti se tietyllä tapaa oikea tie on, se ehkä mahdollistaa valmentajalle myöskin sen työhön panos, 100-prosenttisen monesti panostamisen, mutta varmasti mikä ehkä kaikin puolin ehkä, mikä olisi sellainen ykkösjuttu suomalaisen yleisurheiluvalmentajin ja kohtaan, niin ylipäätään sellainen laajamittainen arvostus, on se sitten kyseessä ammattivalmentaja tai oman työn ohella tekevä valmentaja tai joku tämmöinen välimuoto, niin joka tapauksessa niin se arvostus valmennusta, yleisurheiluvalmennusta kohtaan on kaikista tärkein juttu. Ylipäätään tämmöinen niin kuin enemmän, niin se välttämättä aina tarvitse olla rahasta, mistä tässä puhutaan, vaan enemmän se kunnioitus, se, että se aidosti oikeasti se urheilija ja se myöskin se lajiyhteisö ja kaikki siinä tavallaan siinä urheilijan taustajoukossa toimivat, niin arvostaa sitä valmentajaa ja valmentajan tekemää työtä ihan huolimatta siitä, onko se sitten ammattivalmennusta tai oman työn ohella tehtävän valmentamista, niin tämä varmasti on yksi avainkysymyksiä siitä, että me saamme myös suomalaisen yleisurheiluvalmentajia ylipäätään niitä hyviä valmentajia pysymään lajin parissa ja sitä kautta tekemään varmasti parasta mahdollista tulosta meidän urheilijoiden puolesta.
Joo, tässä semmoinen ajatuskin nyt on muutaman viimeisen päivän aikana tullut, kun olen miettinyt tätä, että kun itsellekin on silloin aikanaan heitetty ja lähtikin vähän siihen ammattivalmennushommaan mukaan, mutta sitten aika nopeasti totesi, että ei ehkä nyt kykene kuitenkaan suoriutumaan tästä. Totta kai joku voi sitten väärä leuka sanoa, että olisit parempi, että silloin ehkä saisit, niin ehkä joo, määrätyllä tavalla kyllä mä uskon, että mä pystyisin muodostamaan omalla ammattitaidollani kaiken näköisiä systeemejä, että saisi niinku sen kannattavuuden, mutta ehkä tässä eniten nyt mietitytti se, tai mietityttää tässä yleisurheiluvalmennuksessa se, että tässä on vähän omalla tavallaan, mä en tykkää siitä systeemistä, että meillä niinku urheilija on NS-pomo, eli urheilija on se pomo ja valmentaja on niinku palkallinen työntekijä, niin, ja valmentaja kuitenkin niin kuin tavallaan, no joo, ei nyt valmentajankaan tarvitse olla sen urheilijan pomo sinänsä, en mä sitä tarkoittaa, mutta sitten taas, että jos halutaan niin kuin ammattivalmentajia lisää, jolloin sitten se on niin kuin urheilija maksaa siitä ammattivalmentajalle, tai sitten valmentamisesta niin kuin pitäisikin, niin sitten taas, että no en mä nyt olekaan sun valmennuksessa, vaikka ollaan niin kuin tehty kaikki suunnitelmat ja tämä valmentaja on sitten niin kuin panostaa siihen kaikki ja lähtee niin kuin mukaan ja jättää sitten vaikka toisen työn, mikä hänellä on ollut siinä, kenties sitten niin jättäytyy siitä turvallisesta, niin kuin esimerkiksi itse että tällä hetkellä on turvallisessa tuo työpaikassa ja muutenkin menee aika hyvin kaikella saralla, niin en voi tällä hetkellä itse kuvitella, että pystyisin lähteä todellakaan, että mä luottaisin johonkin ihmiseen, että hän on nyt mun valmennuksessa, että mitä ratkaisuja, niin kyllä sitten mietin, että tavallaan siinä pitäisi olla sitten jonkunnäköinen, niin kuin nyt lähdetään 2024 olympialaisiin 3 vuoden suunnitelma, tehdään projekti, kerätään tähän tietty valmennusryhmä ja potti, mitä rahaa sitten on, ja tehdään mustaa valkoisella sopimukset, että näin mennään, eikä sitten lähdetä sillä, että 6 kuukauden päästä sitten yhtäkkiä onkin tämä valmentaja täysin niin puolillaan, vaikka nyt sitten niitä urheilijoita, jos ymmärrät, mitä ajan takaa.
Kyllä. Joo, kyllä tämä todellakin, ja varsin paljon näitä valmentajavaihdoksia tässä tullut ja kuulunut, ja ne aina herättää mielenkiintoa tavallaan keskustelua valmentajan asemasta ja valmentajan merkityksestä, että monella varmasti nämä vaihdokset ilman muuta kuuluu luontaisena prosessina tavallaan tässä omalla urheilijauralla kuitenkin, että se on varmasti yksi semmoista tekijästä, varmasti esimerkiksi nuorten esiin kohdalla, kun miettii, että kuitenkin ikää on jo kohtalaisen paljon, niin tavallaan semmoista viimeistä vaihdetta lähdettiin hakemaan ulkolaisvalmennuksessa, niin se on varmasti siellä taustalla yhtenä tekijänä, ja saa nähdä, tuleeko tässä sitten vielä kauden tavallaan taitteessa, kun siirrytään kohti uutta kautta, niin lisää näitä valmentajavaihdosuutisia. Ainakin joitakin spekulaatioita on kuulunut tässä alkusyksyn aikana, mutta saa nähdä sitten, mikä niistä pitää paikkansa, vaan pitääkö yksikään.
Kyllä, että mielenkiinnolla jäämme seuraamaan, mitä tapahtuu, että pitääkö spekuloinnit paikkansa vai ei. Ja sen verran haluan vielä sanoa tähän, että mun mielestä urheilijalla on oikeus vaihtaa valmentaja, että ei se tietenkään, en halua mitään semmoista, mutta että myöskin heittäisin hieman sitä palloa myöskin niin kuin joka suuntaan, olympiakomitea ja Suomen Urheiluliittoon ja seuroille ja urheilijoille, että kyllä meidän on pakko pystyä keskustelemaan tästä valmentajan asemasta, ja paljon on tehty jo sen eteen, että tavallaan että valmentajien asemaa parannetaan, mutta ja on menty paljon eteenpäin siitä, mitä mielestäni 2010-luvulla oli tämä urheilija keskiössä, jossa mä koin ainakin henkilökohtaisesti sen niin, että urheilija keskiössä ja hänelle tuodaan tämmöisiä lokeroita tavallaan, sulla tuodaan niin kuin seinä, jossa on lokeroita, poimippas tuolta nyt, tuosta mä otan tuommoiseen henkisen valmentajan ja tuolta mä otan ravintoterapeuttiin ja tuolta löytyy hierojaa ja tuolta löytyy fyssäriä ja tuolta löytyy sitä, tätä ja tota. Ja ai niin jo, no missä tai tämä fyysinen tai tämä valmentaja, joka on fyysisesti läsnä joka päivä, niin no kyllä se siellä sitten on. Et vähän niin kuin mä, mun mielestä siinä mentiin hieman niin kuin yli tämmöisessä toi, nyt kuulosti taas tosi hyvältä, mutta hieman mentiin ehkä yli tässä. Mutta mennään tässä lopussa, että jäädään seuraamaan ja katsotaan, että tämä on nyt tarkoitus olla kauden viimeinen jakso ja seuraavaksi palataan sitten vasta kun lähestytään taas ehkä hallikautta ja muita, mutta jos tässä nyt tulee jotain tosi mielenkiintoista asiaa, niin totta kai ollaan äänessä, mutta olin itse ainakin valmistautunut tähän siinä mielessä, että tykitellään nyt hieman enemmän sit asiaa tähän. Ja ehkä tähän loppuun tosiaan voitaisiin vielä palata näihin nuoriin, miltä näyttää tulevaisuus ja erityisesti nostaa muutamia, koska itse niin kuin sanoit aiemmin, niin tykkään kyllä nostaa näitä nuoria ja nuorten asemaa tukea ja rohkaista heitä sitten valitsemaan tämän huippu-urheilun tien. Ja pakko se sanoa, mitä tänään muun muassa erään voisiko sanoa, valmentajakollegan kanssa tuli tänään keskusteltua tuolla, kun oltiin tosiaan kentällä taas seuraamassa urheilua, niin mietittiin sitä, että mikä siinä ehkä on. Että totta kai joo, hän on miespuolinen, minä olen miespuolinen, me ollaan ajalta, jolloin oli puhelimetkin seinässä silloin nuorempana, jne. Mutta ainahan on ollut paineita urheilussa ja aina on ollut ulkonäköpaineita, erityisesti naispuolisilla, ja aina on ollut sitä tätä tota. Mutta kyllä se ihan totta on, että nyt tähän tullut sellainen yksi iso paketti, mitä ei silloin, mistä meidän ei ole tarvinnut koskaan murehtia, eli tämä somejuttu, että kun välillä vähän tuntuu, että muutamat urheilijat, että somettaako ne vai urheileeko vai mitä ne tekee, me ei pystytä sitä painetta, mitä sieltä sitten tulee, niin mä väitän, että me pystytään helposti sanoa, mäkin ehkä syyllistyn välillä siihen, että sanon vähän sillä lailla, että no, ainahan on näitä paineita ollut, mutta tähän on tullut nyt tämmöinen yksi uusi spekti niin sanotusti, että joka sitten aiheuttaa vielä tämmöistä ylimääräistä, erityisesti koen, että se varmasti on näin naispuolisilla, jolle on tullut, mutta mennään niihin nuoriin. Mä halusin vielä nostaa tähän ihan alkuun muutaman, jotka koen, että he on kuitenkin nuoria, eli Vilma Murto, Viivi Lehikoinen, jotka siis tässä jo tuli kehuttua molemmat aika paljon, että he on nyt sitten pystyneet sitten tavallaan, no nytten vaikka on nyt 90-luvun loppupuolet syntyneet, että on edelleenkin niin kuin nuoria urheilta, vaikka he on nyt ollut, tuntuu, että kun Viivi Lehikoinen oli jo 14-vuotiaana, kunnes sitten osittain tästä johdosta tehtiinkin se muutos, että Kalevan kisoihin saa osallistua vain 16-vuotiaat, niin hän on ollut niin kuin Kalevan kisojen finaalissa jo 14-vuotiaana, eli nyt kun 22 vuotta, niin siitä voitte laskea, että kuinka monta vuotta hän on tavallaan ollut Suomen huipulla ja samalla tämä Vilma Murron nouseminen. Ja sitten vielä Helena Levelahti, joka on myöskin ehkä jossain määrin ollut aika monta vuotta hieman alamaissa, niin Helenalta loistava 5.7.09 heitto myöskin siellä Tallinnassa ja menestyminen, niin että vaikka on tullut kovaa menestystä nuorena, ollut supertähti, niin sitten saattaa olla, että tulee niitä, että oho, ei tulekaan menestystä, saattaa mennä 2 vuotta, saattaa mennä 3 vuotta, tai saattaa mennä jopa 5 vuotta, mutta kyllä ne kovat sieltä sitten, tai sanotaanko näin, että kovimmat tulee sieltä vielä takaisin, mutta se vaatii todella kovaa henkistä kanttia, todella kovaa työtä, ja se vaatii nimenomaan sitä, että siellä on ne taustat kunnossa, perhe, kaikki muu elämä, nimenomaan se muu elämä, mutta myöskin tietenkin valmentajan kanssa tulee hyvin toimeen, että se valmentaja pystyy nimenomaan tukemaan ja nostaa sitä urheilijaa ylös. Mutta jotta ei mene ihan monologiksi, niin jatka sinä.
Niin, hyviä nimiä nostettu tuossa esille, ja sitten ehkä näitä, jos mietitään, että menestys tänä kesänä ennen kaikkea 19-sarjan arvokisossa oli huikaisevaa. Sieltä nousi monta nimeä sitten näiden jo mainittujen mainittujen nimien lisäksi, jotka osa otti hankkimenestystä tuolla 22. EM:ssä sitten sen lisäksi, että oli jo aikuisten sarjoissakin erinomaista tekemistä, niin kyllähän 19 sarjasta ilman muuta tietysti Silja Kosonen junioreiden maailmanennätys ja täysin suvereenia tekemistä 19 sarjassa arvokisoissa tänä kesänä, ja Kososen kesähän nyt oli kaiken kaikkiaan aika älytön, kun miettii, että heti alkukesästä oli Romaniassa Euroopan joukkuemestaruuskisojen edustustehtävässä, ja sitten kesän mittaan Tallinna, 19-vuotisten EM:t, olympialaiset Tokiossa, Nairobissa vielä MM-kisat, sitten 19 sarjassa, ja sitten vielä loppukesän Kalevan kisat ja Ruotsi-ottelun edustustehtävät, niin älytön kesä suorastaan, ja oikeastaan aika huikeaa tekemistä läpi kesän, että tulostaso oikeastaan pysyy lähestulkoon yksittäisiä poikkeuksia lukunottamatta, kutakuinkin siinä 70 ja vähän päälle, niin Silja Kososen tekeminen oli kyllä todella vaikuttavaa, ja tuo tuommoinen niin kuin, jotenkin se isojen kisojen tämmöisten niin kuin hermopaineen hallinta ja ylipäätään tekeminen siellä, niin oli kyllä poikkeuksellisen mahtavaa. Samaa, mitä on nähty Saaga Vannisella tuossa jo muutaman vuoden ajan seitsemänottelun puolella. Että kyllä meillä on tämmöisiä aivan mahtavia tulevaisuuden supertähtiä kenties ihan maailman kansainvälisestikin näitä urheilijoita, jotka taistelee tulevaisuudessa mitalisijoista ja kenties niitä sitten ottaa kiinni. Meillä on mahtavia urheilijoita ehdottomasti näissä nuorten ikäluokissa ja monta muutakin sieltä nousi sitten esille. Heidi Salmisen onnistuminen tietysti Nairobissa 400 aidossa oli superyllätys ja todella kovalla loppuajallakin 56.94 sieltä nousee ilman muuta. Ja totta kai Janne Läskan voitto myös keihäspuolella. Että, ja ei unohdeta myöskään Juho Alasaarta seipäässä toinen. Että kyllä tekeminen nuorten puolella näyttää siltä, että meillä varmastikin tulevina vuosina saadaan nauttia myös aikuisten arvokisamitaleista. Näin uskon vahvasti, että sillä puolella mennään kyllä siihen, että tuota varmasti näitä useammistakin mitaleista, ennen kaikkea nyt EM-tasolla, mutta varmasti myös EM- ja olympiatasolla, niin tullaan puhumaan.
Kyllä, ja myöskin ilahduttavaa oli Ilona Monosen menestys kestävyysjuoksussa, varsinkin naiskestävyysjuoksijoita, niin jotenkin tuntuu, että siellä okei, Saara Kuivisto tänä vuonna nosti tasoa, ja ne on meillä ollut sitten muitakin siellä jossain määrin niin kuin johdattamassa, mutta että hienoa, että myöskin kestävyysjuoksu, että tuntuu, että siinä me ollaan, erityisesti se näkyy aina Ruotsi-ottelussa, niin me ei täytyisi tätä kokonaisvaltaista kestävyysjuoksutasoa saada kyllä nostettua erityisesti siitä tonni vitosesta ylöspäin. Ja sen verran vielä on pakko sanoa, että kun nostit Heidi Salmisen esiin, niin siellähän on tosi paljon muitakin hyviä suorituksia tuli tänä vuonna tuolla naisten 400 aidossa, eli naisten 400 aitajuoksu oli ehkä se 100 metrin aitajuoksu, mikä odotettiin, niin yllättäen ehkä tulikin sitten tämä 400 aidat semmoinen menestyslaji osittain, tai ei mitenkään osittain, vaan todellakin, että myöskin Nea Mattila juoksi hienosti ennätyksensä 56.72, ja sitten 04, eli 17-vuotias Laura Loponen 58.72, ja itse asiassa Laura Loponenhan oli Kalevan kisoissa muun muassa Heidi Salmista edellä, mutta tämä on nyt tämmöinen justi, että mun mielestä niitä ei kannata verrata, että jos toinen tulee Nairobista MM-kilpailusta voittajana, niin toisella sitten on hieman eri valmistautuminen näihin kisoihin, niin ei lähdetä sille linjalle. Ja Essi Niskala nosti myöskin hienosti tasoaan, ja jännä nähdä, että hän on siis 2005 syntynyt. Mutta vielä pakko mainita tähän lajin, niin itse asiassa, jos Loposen Laura juoksi 17-vuotiaana kovan ajan Kalevan kisoissa, niin samoinhan teki Aada Aho viime vuonna, että hän juoksi itse asiassa sadasosaa kovempaa kauden parhassa, ja oli Kalevan kisoissa myöskin hopeamitalilla viime vuonna, eli Aada Aholle toivotaan nyt myöskin vähän terveyttä enemmän, että hänellä on ollut myöskin hieman loukkaantumisia, niin on meillä täällä ihan lupaavaa monessa lajissa. Tämä nyt ehkä tulee näin, kun itse seuraa ehkä enemmän näitä taitojuoksia ja tällaista, niin tietenkin tulee nostettua hieman ehkä enemmän näitä, mutta kyllä siellä miesten keihässä Topias Laine, Teemu Narvi, Janne Läspä, Onni Ruokangas muun muassa, tosiaan, jotka ovat nyt tässä menestyneet, niin keihässä on myöskin tulevaisuutta. Onko sinulla, Joni, tähän loppuun vielä jotain kommenttia nuoriin tai vähän vanhempiin liittyen?
No, pari nimeä vielä voisin nostaa tuohon nuorten puolelta, jotka ei tänä kesänä päässeet arvokisatasolla tavallaan sitä omaa kyvykkyyttä näyttämään, muun muassa Max Lampinen, Moukari-heitossa 2005 syntynyt, kuten myös Tuuli Järvinen Seipään puolella, niin kansainvälisesti erittäin korkealla sijalla maailmantilastoissa, että nämä kyllä urheilijat varmasti voidaan nostaa tuohon näiden jo mainittujen ulkopuolelta, ja varmasti sieltä monta muutakin kovaa tekijää sitten tulevina vuosina saamme heidän edesottamuksia seuraavaksi.
Kyllä, ja ihan viimeiseksi on pakko sanoa, että pakko mainita myöskin Miko Lampinen. Hän heitti kiekkoa yli 70 metriä, ja sitä ei tosiaan pidemmälle kuin kukaan on ikinä heittänyt minkään painosta kiekkoa. Tietenkin varmasti joku on heittänyt kevyttä kiekkoa myöskin yli 70 miehistä, mutta niin kuin virallisessa kisassa virallisella välineellä. Mutta tähän lopetetaan ja katsotaan, jos meille tulee vielä asiaan, niin palataan asiaan, mutta jos ei tule, niin jäädään pienelle tauolle. Kiitoksia, Joni, näistä lukuisista puheluista ja lukuisista podcasteista, mitä tässä nyt olemme kesän aikana tehneet, ja syksy tulee.
Kiitos Jussi itsellesi tästä, ja ei muuta kuin kohti talvea ja hallikisoja, ja sitten palataan viimeistään asiaan.
Siellä viimeistään nähdään. Moikka!
Moi moi!